Iubiți frați și surori, în seara aceasta ne oprim la Psalmul 15 și așa cum aminteam la început, un psalm foarte cunoscut, deseori citit la timpul de rugăciune sau în alte ocazii, însă la fel de profund este acest psalm care are menirea în seara aceasta să ne răscolească, să ne determine, să punem întrebări, să ne căutăm răspunsuri. Și aceasta nu pentru a ne liniști conștiința, ci pentru a ne verifica temelia pe care stăm. De la început vreau să spun că prin lecturarea acestui psalm nu ne-am gândit să încurajăm mântuirea prin fapte, dar vom vedea că această listă, deosebit de complexă, cuprinzătoare, în care David vine să spună ce n-ar trebui să facă un om care vrea să-și petreacă veșnicia cu Dumnezeu și, de partea altă, ce ar trebui să facă, sunt, de fapt, aceste lucruri sunt rezultatul unei schimbări interioare, rezultatul unei transformări a inimii. Dau exemplu. Unul din versete spune, cel ce spune adevărul din inimă. Păi ca să spui adevărul din inimă, trebuie ca în inimă să fie adevărul. N-ai cum să-l spui dacă adevărul nu e acolo. În prealabil, trebuie ca adevărul să domnească din inimă ca să poată apoi să iasă și să fie spus întotdeauna. Dacă în inimă este minciună, dacă este fățărnicie, dacă este păcat în general, n-ai cum să spui adevărul, pentru că Domnul Iisus spunea, omul spune ce are în inimă. În sfârșit, David vine și spune, punând două întrebări, vizând același lucru. Doamne, cine va locui în cortul tău? Israel era familiarizat cu ceea ce numește aici David cortul tău. Aluzia, în opinia mea, este directă la cortul întâlnirii, locul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul taberei în timpul exodului, și apoi, mai târziu, va lua locul acesta templul pentru o vreme. David ar pune întrebarea cam așa, Doamne, cine va locui în slava Ta, în prezența Ta, în părtășie cu Tine? Cine va locui acolo unde locuiești Tu, în preajma Ta? Apoi, a doua întrebare, care vizează aceeași problemă, Doamne, cine va locui pe muntele Tău? Muntele Tău cel Sfânt, Horeb, muntele tradițiilor sfinte, spunea cineva, muntele în care Dumnezeu a stat de vorbă cu Moise și așa mai departe, același lucru îl urmărea David aici să spună, Doamne, cine va locui lângă Tine, în preajma Ta cu Tine? Și apoi vine să dea răspuns. Am să încerc să cuprind cât mai mult în seara aceasta din Psalmul 15 și spune, în primul rând, cel ce umblă în neprihănire. O altă traducere spune, cel ce umblă în dreptate. Neprihănirea sau cuvântul neprihănire îngrădește oarecum înțelesul. Ține strict la viața religioasă, strict la relațiile care țin de domeniul bisericii, dacă vreți, de domeniul închinării și așa mai departe. Cuvântul dreptate se extinde la nivelul relațiilor noastre de fiecare zi. Noi nu trebuie să trăim în relații de neprihănire doar unii cu alții aici, ci în relații de dreptate, inclusiv cu guvernul, cu țara în care stăm, în care suntem, cu, instituțiile sociale. Noi nu trebuie să dezvoltăm o neprihănire doar a noastră într-un cerc restrâns, ci în toate relațiile în care suntem în fiecare zi. Dreptatea, neprihănirea trebuie să fie amprenta trăirii noastre. Și revin, aceasta nu este posibil prin forțe proprii. Asta nu este posibil printr-un angajament luat în noaptea de anul nou. Ci pentru ca să poți trăi dreptatea sau neprihănirea, e nevoie ca inima înainte să fie schimbată. E nevoie ca viața, mintea să fie schimbată, concepția despre lume și viață, relația cu Dumnezeu restabilită. Apoi, spune cuvântul mai departe, cel ce face voia lui Dumnezeu. Spuneam cu altă ocazie, noi suntem în fiecare zi, toată ziua, într-o luptă. Lupta se dă între voia noastră și voia Lui. Suntem, dacă vreți, în fiecare zi în aceeași furcă edenică. Ce-mi place mie sau ce-i place Lui? Care este voia mea și care este voia Lui? De cele mai multe ori, voia mea este alta decât voia Lui. De cele mai multe ori, preferințele mele sunt altele decât preferințele Lui. Dar David vine și spune, acela care renunță la voia Lui, acela care renunță la preferințele Lui, la lucrurile care sunt Lui dragi și poate utile pe moment, el renunță la ele ca să facă voia Lui Dumnezeu. În lucrul acesta sau în aspectul acesta al vieții noastre, este extraordinar de important să fim atenți la voia Lui în fiecare zi. Voia noastră ne duce de multe ori la lucruri care ni se par nouă că sunt utile, dar a lăsa voia Lui și a face voia noastră este întotdeauna păcat. Este întotdeauna păcat. Înseamnă neascultare. Înseamnă independență. Înseamnă întoarcerea cu spatele la Dumnezeu. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. În toate ipostazele vieții Lui pământești, în toate aspectele, în toate împrejurările în care a fost, El n-a căutat voia Lui și a spus public, eu n-am venit să fac voia mea, ci am venit să fac voia Tatălui din ceruri, acelui care m-a trimis. Și atunci când a fost greu, și atunci când a fost foarte greu, și atunci când a fost extraordinar de greu, El s-a rugat și a zis, Doamne, eu aș zice dacă se poate să depărtez paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Dragii mei, a alege voia lui Dumnezeu în fiecare zi este un act de maturitate, de înțelegere, de credință, de atașament, de devotament pentru Dumnezeu. Noi nu trebuie să-L tratăm pe Dumnezeu ca pe ceva de care avem nevoie doar în situații de emergență. Când suntem în situații de criză, atunci, Doamne, voia Ta! Iar după ce a trecut norul, a trecut furtuna, a trecut valuri, ne luăm și iar facem voia noastră. David vine și spune, acel om care cultivă mentalitatea aceasta, dependența aceasta de Dumnezeu și se supune voii lui Dumnezeu, nu întotdeauna cunoști voia lui Dumnezeu sau nu întotdeauna știi ce urmărește Dumnezeu în cutare situație, dar întotdeauna este bine să o alegem și să spunem, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Apoi, în al treilea rând, spune Scriptura, acela care spune adevărul din inimă. Am amintit deja, ca să poți spune adevărul, trebuie să-l ai în inimă. Trebuie să domine în inimă, să stăpânească inima. Abia atunci poți să spui adevărul, vedeți? Scriptura nu încurajează un mod de viață în care atunci când ești în încurcătură, te cauți prin buzunare și cauți să scoți o lozincă sau, știu, o expresie care să te scoată la loc larg. Nu! Scriptura ne încurajează să fim întotdeauna pregătiți pentru orice situație, să avem un mod de viață biblic. David nu cred că a avut în vedere un om care, știu, se preconiza să ajungă în încurcătură și și-a luat, știu, un bagaj suplimentar de atenție ca să spună adevărul. Știți, când ne ducem undeva și suntem într-o situație deosebită, ne facem socoteli dinainte și poate repetăm în mintea noastră ce o să spunem. David nu are în vedere o astfel de situație, ci el are în vedere viața de zi cu zi, în lucruri mari și în lucruri mici. Omul despre care vorbește David spune adevărul, dar nu de pe buze, nu ca să impresioneze, ci îl spune din inimă, pentru că îl are în inimă, de aceea îl spune. Înainte de a ajunge să-l spună, el a ajuns ziua să primească adevărul și să stăpânească viața lui, adevărul lui Dumnezeu. Apoi spune, nu clevetește sau nu bârfește. Spuneam cu altă ocazie, bârfa sau clevetirea este un handicap. Nu e o virtute, este un handicap. Unii oameni cred că dacă bârfesc sau clevetesc, ei se simt mai bine. Da, de unde? Se otrăvesc. se otrăvesc și este incompatibilă starea aceasta de clevetire, de bârfă, de denigrare a semenului, a fratelui. Este incompatibilă cu împărăția lui Dumnezeu, cu spiritul împărăției, cu Scriptura, cu caracterul lui Dumnezeu, cu natura lui Dumnezeu. Și cred că în urma lecturării acestui psalm, în seara aceasta, ne vom putea evalua poziția să vedem unde suntem noi pe grila maturității. Pentru că uneori ne trezim bârfind, ne trezim clevetind și nu ne trezim accidental, ci am strâns informațiile acestea. Spiritul acesta ne-a cucerit, poate etapă cu etapă, viața și am ajuns să credem că este ceva normal. Nu, Scriptura spune în seara aceasta, cei ce vor să locuiască împreună cu Dumnezeu pe muntele Lui, în permanență, în veșnicia lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, trebuie să se descotorosească de spiritul acesta și să ceară ca Duhul lui Dumnezeu, puterea Lui, cuvântul Scripturii să umple inimile și viața noastră. Apoi, spune, nu face rău semenului său. Atunci când treci pe lângă un om, sau pe lângă un om în necaz, poți să-i faci câteva lucruri. Poți să treci pe lângă el indiferent și să-i spui treaba lui. Știți pilda samariteanului pe care a spus-o Domnul Iisus? E treaba lui, a căzut, e treaba lui, s-a lovit, e treaba lui. Eu am treabă, eu am probleme, eu am drumul, am programările mele, e treaba lui, trec pe alături. Și atunci, sunt sau ești levit sau preot? Nici într-un caz samaritean. Apoi, o a doua poziție, chiar mai grea decât prima, chiar mai dăunătoare, este să te apropii de el și să-i mai dai o lovitură. Figurativ vorbind, să-i spui așa trebuie. Ți-am spus să nu faci asta. Ți-am spus de atâtea ori și uite, ne-ai ascultat, vezi unde ai ajuns. Dar există o a treia situație în care te duci și nu te interesează nici cauza pentru care a ajuns omul plin de răni. Și nici nu-ți găsești, nici nu cauți de altfel să-ți găsești cuvinte ca să-l apostrofezi, ci cauți să-l ridici, să-l mângâi, să-i spui un cuvânt, să-i spui nu-i totul pierdut, să-i spui că este șansă, este posibilitate de reabilitare, de ridicare, de vindecare. Scriptura spune că un astfel de om nu numai că nu face rău, nu numai că nu dă cu piciorul în el, dar este omul care face ceva bine. Vedeți dumneavoastră, uneori, păcatele din omisiune, adică ceea ce n-am făcut, dar ar fi trebuit să facem ceva bun pentru cineva, să știți că dacă eu jignesc pe cineva, involuntar, pe omul acela îl doare la fel de mult. La fel de mult îl doare. Dacă, să zic, vă aduceți aminte în România când călătoream cu tramvaiul sau cu autobuzele supraaglomerate? Și dacă involuntar, evident involuntar, din aglomerația te călca cineva pe un deget, te durea la fel de mult ca și cum te-ar fi călcat voluntar. La fel de mult te durea. Și pentru atunci când este voluntar, care, mă rog, se adaugă o agravantă, dar și atunci când este involuntar, noi trebuie să fim atenți. Și David se ruga și vom ajunge la psalmul acela, Doamne, iartă-mă de păcatele făcute în neștiință. Omul care vrea să umble și să ajungă în împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie foarte atent. Foarte atent. Apoi, spune, nu aruncă o cară asupra apropiului său. Ce vom câștiga dacă pentuim în negru pe cineva? Ce vom câștiga dacă, știu eu, aruncăm toată o cară pe cineva și toate eșecurile care le avem în viață sau în comunitate, spunem, asta se întâmplă din cauza lui X. Nu vom câștiga nimic, ne vom otrăvi singuri. Ne vom denigra singuri, ne vom mușca unii pe alții. Și Pavel spunea la Galateni, aveți grijă, că, mușcându-vă unii pe alții, să nu vă împrăștieți unii pe alții. David vine și spune că omul care vrea să-și petreacă veșnicia cu Dumnezeu nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Greșele am și eu și aveți și dumneavoastră. Dacă ar fi să ne cultivăm greșelile și deficiențele, am avea suficient pent de culori închise să ne murdărim unii pe alții și să semănăm cât se poate de caragios și urât. Dar Scriptura spune, noi nu la aceasta am fost chemați. Noi nu am fost chemați să ne pentuim în culori închise, ci noi am fost chemați la altceva. Am fost chemați la părtășie, am fost chemați la pace. Am fost chemați la Evanghelie, la împărăția luminii. Am fost chemați să fim niște lumânări, dacă vreți, într-o lume cufundată în întuneric, dar care să luminăm în preajma noastră și să răspândim această lumină, dacă vrem cu adevărat cerul. Apoi, spune, omul ăsta nu-și ia vorba înapoi. Face un jurământ în paguba lui. Spune că se duce undeva și pe urmă își face socotelile și spune, băi, dar eu pierd atâta. Păi să vin din nord până în south, îi $3.80 galonul de benzină și să vin, geabă, ăsta e mic, sau problema asta e mică, ce câștig eu la afacerea asta? Dragii mei, noi am început să vorbim și să raționăm în termen de business aproape toată ziua. Și ar trebui să ne revenim în seara aceasta și să stăm bine pe picioare și să ne aducem aminte cine suntem. În viață nu poți numai să câștigi. În viață nu poți să faci numai raționamente de genul ce pică, ce câștig la afacerea asta. Am amintit adineori, în viața noastră, dacă vrem cu adevărat cerul, dacă vrem părtășia eternă cu Domnul, atunci trebuie să căutăm binele altuia, trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu în fiecare zi și trebuie să stăm la dispoziția Lui. De câte ori la vorba asta înapoi mai adăugăm și o minciună? Nu ne luăm vorba înapoi, dar spunem, am uitat. În realitate, n-am uitat. Ținem bine minte, foarte bine. Dar știi, cum să spui adevărul, dacă înăuntru e altceva? N-ai cum să-l spui, că n-ai de unde să-l prinzi, n-ai de unde să-l culegi. El trebuie să fie acolo. Și în planul acesta al relațiilor, vedeți, aici se învârte totul. În planul acesta al relațiilor dintre noi se duc atâtea, știu eu, travestiri, atâtea schimbări și se poate ajunge foarte repede la fățărnicie și minciună. Și David spune, omul care vrea părtășia eternă cu Domnul trebuie să se ferească de lucrurile acestea, să nu-și ia vorba înapoi, a spus-o, să se țină de vorba aceea. Și chiar dacă îi împagăba lui, chiar dacă pierde, chiar dacă, știu eu, la nivel de business nu câștigă nimic sau chiar pierde, cuvântul, vă aduceți aminte, dacă nu puteți lectura că aveți scripturile la dumneavoastră, una din cele mai lungi liste de păcate din scriptură și în lista aceea lungă de păcate spune că oamenii în vremurile din urmă vor fi călcători de cuvânt. Oamenii își vor călca cuvântul, vor spune, oh, am zis, dar știi, se mai schimbă oamenii. Se mai schimbă lumea. Oh, nu-ți mai lucruri cum au fost. Știi, au intervenit schimbări. Și unde au intervenit schimbări? Unde? Scriptura spune că dacă am spus ceva, trebuie să mă țin de cuvântul acela. Trebuie să-l respect. Pentru că altfel, îmi trag vorba înapoi, sunt duplicitar, schimbător. Ce văd comportamentul ăsta al meu în starea aceasta, nu mai au încredere, spune, ăsta își poate lua vorba înapoi. Vreau să vă întreb ceva. Dacă Dumnezeu și-ar trage o singură dată vorba înapoi, ce s-ar întâmpla cu noi? Dacă un singur loc în Scriptură ar scrie că Dumnezeu și-ar trage o dată vorba înapoi și ce ați zice dumneavoastră dacă la un moment dat prin absurd, pentru că nu se poate așa ceva, prin absurd să zică Dumnezeu, nu vă mai duc nici într-un cer pentru că sunteți răi și încăpățânați. Care ar fi reacția noastră? Ne-am speria. Sau nu vă mai vindecă, tot v-am vindecat și tot nu vă schimbați. Ne-am speria. N-am vrea să avem de-a face cu un Dumnezeu care se schimbă. Și Scriptura vine și spune că în El nu-i schimbare nici umbră de mutare. El rămâne același, este veșnic același. Același ieri, azi fiind veci. De ce atunci noi ne schimbăm? De ce? Nu-și dă banii cu dobândă. aminteam ceva la început, poate puțin ambigu, de psalmul ăsta, ăsta îi răscolește tare pe evrei. Pe evrei au făcut bani nu la remodeling, dragii mei. Evrei n-au făcut bani la lucru. Că dacă lucru era bun, luau evrei, nu ne-l lăsau nouă. Evrei au făcut bani din camătă, oriunde au ajuns, au ajuns într-un sat. Din România, în câteva luni de zile au avut magazin. Au început să dea bani cu dobândă și au făcut averi și băncile lumii sunt ale lor pentru că ei au dat banii cu dobândă. Și de aceea am spus, psalmul 15 irită pe evrei. Și o mare minune să vezi un evreu ca David care spune, știți ce? Dincolo de afaceri, dincolo de dobândă, dincolo de socotelele acestea cu multe cifre, în care se adună bani peste bani, omul care vrea cu Dumnezeu nu-și dă banii cu dobândă, nu ia camătă. 20, 30 și 50%. Nu mă refer la băncile acestea care au mai reglementat puțin. Dar ei au destul și astea. Poate ați citit și dumneavoastră sau cei mai bătrâni ați prins vremurile în care dădeau evreii bani împrumut cu minim 20% dobândă. Și David spune, auzi, Dumnezeu e împotriva acestui lucru. Dacă vreți în cortul Lui, în slava Lui, în gloria Lui, în veșnicia Lui, pe muntele Lui cel Sfânt, cu El împreună, atunci El nu-și dă banii cu dobândă. Nu ia mită. Noi românii, și am citit că în Orient și mai și, suntem obișnuiți să ne subordonăm unui principiu. Roțile, ca să se învârtă, trebuie unse. Suntem obișnuiți să dăm ceva, suntem obișnuiți să ungem ceva ca să meargă. E adevărat că situația ne-a împins acolo. Ne-a împins acolo și noastră știți că au fost vremuri și încă mai sunt. Dacă nu dai nimic, chiar dacă ai dreptate, nu te ascultă nimeni. Ei, David vine și spune, omul acela care vrea în împărăția lui Dumnezeu, el nu ia mită, adică nu primește mită de la cineva ca să-i facă un favor sau să calce dreptatea. Ci el este drept, este sfânt dacă vreți. Este omul dezlegat de toate legăturile și lanțurile acestea ale păcatului lăcomiei. În sfârșit, David spune, cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Și acum, vreau la aplicații să vă întreb și să ne întrebăm împreună. Oare a reușit David să umble în portretul ăsta? Vă spun eu, nu a reușit. Citiți istoria lui David și veți vedea că nu a reușit. Nu a reușit să împlinească sau să urmeze acest traseu descris în Psalmul 15. Și totuși, cunosc pe unul mai mare ca David, care a umblat perfect pe cărarea aceasta. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Singurul care a umblat în toate aspectele acestea și multe altele pe care Psalmul 15 nu le prezintă, este Domnul Iisus Hristos. A doua întrebare. Ce șanse avem noi să umblăm în Psalmul 15, în traseul acesta al Psalmului 15? Ce șanse avem? Avem vreo șansă să umblăm în neprihănire, să spunem adevărul din inimă, să nu clevetim, să nu bârfim, să nu facem rău semenului nostru, să nu aruncăm o cară asupra aproapelui, să nu ne luăm vorba înapoi, să nu dăm banii cu dobândă, să nu luăm mită și așa mai departe? Avem șanse? Păi dacă nu avem șanse, atunci degeaba am citit. Dragii mei, da, avem. Și am să spun de ce. Pentru că Dumnezeu, prin îndurarea Lui, a spălat inimile și viețile noastre, ne-a curățit de spiritul acestei lumi, de duhurile acestea care ne-au robit ani de zile și a pus în noi Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu,
Sângele lui Iisus Hristos ne-a spălat și ne spală de orice necurăție, de orice murdărie. Pocăința este singurul drum spre ziua de ieri. Nu mai poți da timpul înapoi, ghemul faptelor nu-l mai poți depăna invers. Dar te poți pocăi și mă pot pocăi de ziua de ieri, de lucrurile de ieri, de lucrurile de astăzi, de azi dimineață, de acum o oră, de acum două sau chiar de acum, pentru că se poate păcătui și aici. Și noi suntem chemați să umblăm în neprihănire. Hristos a spălat inima noastră și viața noastră. Dumnezeu ne primește sau ne privește prin El. Mai mult, Hristos este la dreapta Tatălui ca mare preot, garantul mântuirii noastre. Apoi, Dumnezeu a dat Duhul Sfânt și l-a pus în inima noastră ca să ne dea lumină, să ne dea călăuzire, să ne dea putere. Apoi, comunitatea Duhului, biserica, care ne ajută cu rugăciune, cu sfaturi sau mustrare. Ne ajută ca să stăm pe mijlocul cărării și să trăim ceea ce citim în Psalmul 15. Să nu ne amăgim, să nu ne adormim singuri, legănându-ne în tot felul de vise, că ăsta a fost un ideal utopic. Nu, este idealul profetic pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru David sau prin David să ne vorbească nouă. Noi prin Hristos, prin Duhul Sfânt, prin Scriptură, putem să fim și suntem mai mult decât biruitori. Și Dumnezeu ne cheamă să fim astfel de oameni. Ne cheamă să trăim astfel de vieți, la astfel de nivel. Nu ne putem culca pe ureche și să zicem, asta nu-i pentru noi. Ba da, e pentru noi. E pentru noi. Și pot să spun, dacă vrem cu adevărat, noi putem. De foarte multe ori greșim și în rugăciune, spunem, Doamne, dacă vrei, dă-ne biruința. Dumnezeu ne-a chemat să fim biruitori și Scriptura spune, prin El suntem mai mult decât biruitori. A venit Hristos în lumea noastră și spune Pavel la Coloseni, a dezbrăcat domniile și stăpânirile de puterea lor, le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și privind la crucea lui Hristos, la jertfa lui Hristos, pentru că nu mă refer la lemn, la jertfa lui Hristos, la sângele care a curs, noi primim putere și lumină și în numele lui Iisus avem autoritate asupra Duhului de bârfă, asupra Duhului de clevetire, de minciună, de tot felul de tertipuri și minciuni. Și suntem chemați să trăim inima noastră să fie plină de adevărul lui Dumnezeu, ca El apoi să poată fi spus în orice situație a vieții. Dumnezeu a înnoit inima noastră, iar Iisus vine în ajutorul nostru în fiecare zi, 24 din 24 de ore, în fiecare zi, toată ziua. În al treilea rând, una din înșelătoriile vremii că ne uităm unii la alții. Ne uităm și zicem, așa și ăia, așa e și ălălalt. Lasă că nici ea nu-s mai buni. Tu și eu suntem chemați să fim oamenii care vom moșteni veșnicia împreună cu Dumnezeu. Mai vrem? Mai vrem cerul sau ne place aici? Mai vrem să vină Iisus sau ne place în mlaștina acestei lumi? Mai vrem modul acesta de viață sau e perimat? Lumea nu e încântată de modul ăsta de viață. Să nu minți, să spui adevărul totdeauna, să fii cinstit, să fii drept. Drept cu semenul, drept cu guvernul, drept cu cei din casă, drept cu străinul, drept cu cei ce te cunosc și cei ce nu te cunosc. Să fii drept peste tot. Să fii, dacă ai zis o vorbă și să te duci să-ți urmezi vorba ta, să nu-ți iei vorba înapoi, să nu fii om cu două fețe și niciun obraz, ci să fii omul care ce ai spus, aceea faci. Măsurându-ne unii cu alții, n-ajungem decât să vedem defecte și ne complacem apoi în bârfă și automulțumire. Și aș vrea să închei în seara aceasta cu un lucru. Mi-am adus aminte de el acum. Mediocritatea este mediul în care ne complacem din nefericire cei mai mulți. Nu ne place să trăim cu Dumnezeu la un nivel înalt, pentru că acolo suflă vântul. Suflă vântul foarte tare. Bat vânturi foarte puternice și sunt tot felul de lucruri la un nivel înalt. Am fost câteva săptămâni aproape de vârful OMU, în ianuarie 80 sau 81, și sufla vântul extrem de tare. Extrem de tare. Jos la Bușteni sau la Zuga era liniște, nu se mișca o creangă de copac. Iar sus sufla vântul foarte puternic când eram legat cu frânghiile. Și atunci am înțeles, de ce urci mai sus, de ce te apropii mai mult, de aia suflă vânturile mai tare. Și de aia ne place undeva, nu chiar jos, dar ne place undeva la mijlocul muntelui, unde vedem și privelișa de jos și savurăm din priviri ce este sus. Mediocritatea înseamnă omul care s-a oprit la mijlocul drumului. Un om care a mers un timp și apoi se uită și zice, a mers destul. Aici e levelul, e nivelul la care îmi place. E nivelul la care mă simt bine, este nivelul la care merg cei mai mulți. De ce să fiu așa silitor? De ce să fiu așa devotat? De ce să fiu așa pasionat? De ce să mă rog atâta? De ce să citesc atâta? Nu credeți că ar fi cazul să punem în seara aceasta piciorul în preaș și să spunem, Doamne, Tu ne-ai chemat să fim mai Tăi, cu inima întreagă. De ce să dăm procente? De ce să ne lăsăm și să-L încezim și să tânjim după niște lucruri extraordinare, când noi, de fapt, ar trebui să le avem? Ele sunt promise, ele sunt date, ele sunt ale noastre. Noi nu le avem pentru că fie nu credem, fie nu le dorim, fie că le dorim, dar le dorim în scopuri greșite. Și ar fi cazul să ne oprim. În seara aceasta să ne reevaluăm poziția. Doamne, ajută-ne să trăim și să umblăm în neprihănire, să facem voia Ta în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, să spunem adevărul din inimă oricând și oricui, în orice situație. Ajută-ne, Doamne, să nu clevetim și să nu bârfim pe nimeni, ci să fim oamenii care suntem mâna întinsă, să mângâie sau să ridice. Ajută-ne, Doamne, să nu aruncăm o cară asupra nimănui. Nu noi am creat pe nimeni. Tu ești creatorul, Tu ești judecătorul, Tu ești stăpânul. Cine ne dă dreptul nouă să judecăm robul altuia? Ajută-ne, Doamne, să nu disprețuim pe nimeni. Ajută-ne să nu ne luăm vorba înapoi. Să fim corecți în relațiile noastre și în special cu cele financiare. Și apoi să așteptăm cu încredere izbăvirea deplină. Pentru că David spune, cel ce umblă așa nu se clatină din când în când, ci nu se clatină niciodată.